Dobré ráno, ještě jednou. Ta písnička, která byla na začátku Díky za každé dobré ráno, má pro mě takový zvláštní náboj, protože pořád je to písnička, která se mi líbí, kterou jsme zpívali už milionkrát a hráli různě, ale mám zároveň takovou výzvu. Ne úplně pro všechny, ale speciálně pro jednu slečnu. My s kytarou jsme to hráli tak, že každá sloka byla o půl tónu výš. A ono to má potom takový zvláštní náboj. Jo? Takže příště každou sloku o půl tónu výš. Prosím? Jo? No tak se domluvíme, jo? Dobře. Já jsem byl včera na jedné akci, na jedné oslavě narozenin a tam jsme se s jedním sousedem takhle přes údolí jsme se bavili o věci, jak žít život mezi sousedy, mezi našimi přáteli, mezi těmi, které známe, kteří jsou kolem nás, tak, aby viděli náš způsob života. A nejenom to, aby potom oslavili Boha, až přijde ten čas. A to bylo zajímavé, protože to dneska budeme číst. Přesně tento verš, to jsem nevěděl, jak se ta diskuze vyvine, ale nakonec se vyvinula tímto směrem. Takže já prosím slide, přečteme ten verš. Je to z prvního listu Petra, ze druhé kapitoly, 9. až 12. verš. Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid určený k božímu vlastnictví, abyste rozhlásili mocné skutky toho, jenž vás povolal, pardon, víš, už to nejde, jo? Jde. Který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Vy, kdysi nelid, jste nyní boží lid. Vy, kdysi neslitovaní, vy však jste nyní došli slitování. Milovaní, prosím vás jako cizince a příchozí, zdržujte se tělesných žádostí, které vedou boj proti duši. Veďte dobrý způsob života mezi pohany, aby v tom, v čem vás pomlouvají jako zločince, viděli vaše dobré skutky, aby oslavili Boha v den navštívení. Já ještě k tomu jenom dodám krátký kontext té kapitoly, celé té druhé kapitoly z listu Petra. Tam je totiž zajímavý seznam, kdy nás přirovnává jako křesťany. A jsou tam různé metafory, různá srovnání. Tak například novorozenci, živé kameny, svatí kněží, boží lid, služebníci. A ono každé to slovo má v sobě taky určitý obsah, že? Určitou zodpovědnost, která se k tomu váže. Takže jako novorozenci jsme povoláni k růstu a nejen to, máme zodpovědnost za růst. Jako živé kameny máme zodpovědnost tvořit společenství. Jako kněží máme zodpovědnost uctívat Boha. Jako boží lid máme zodpovědnost svědčit. A jako služebníci jsme zároveň občané a příkladem pro ostatní. A to poslední, u čeho se zastavíme, je cizinec. To jsme četli v tom 11. verši. Prosím vás, jako cizince a příchozí. A já když jsem to přemýšlel nad tím a připravoval, tak jsem byl docela zmaten tím významem slov a různých překladů právě tady tohoto 11. verše. Já jenom připomenu velmi rychle, velmi stručně. Prosím další slide, tam to někde se potom objevuje. Třeba v českých překladech. Cizinci, přistěhovalci. Kralický říká, jakožto příchozí a pohostiní. To, co jsme četli, bylo cizinci a příchozí. V anglických překladech je to ještě složitější, ještě komplikovanější. Tam těch významů se vyskytuje ještě víc. A já neumím řecky, tak jsem začal pátrat, hledat, jo, jako normální část přípravy. Hledal jsem původní slova a jejich významy. A použitá slova, ta řecká slova a jejich význam je zajímavý. Výraz pro cizince označuje lidi, kteří nemají domovské právo v místě, kde žijí. Zatímco přistěhovalci, ti nemají domov vůbec. Takže nemají domovské právo a přistěhovalci nemají domov vůbec. Ta smršť mnoha různých slov použitých pro překlad tohoto jediného verše, vlastně toho jediného slova, nám indikuje ještě něco jiného. Porozumění překladatelů, že ten autor Petr, který to napsal, dává důraz na něco jiného. Víš, než to slovo nebo označení ho zajímá, kam ti to lidé skutečně patří. Kam patří. Kde mají kořeny? Vědomí, že tady nepatří, je nevede k nějaké rezignaci nebo skepsi. Naopak, vědomě si berou standard pro své jednání z místa, kam směřují. Ne z kultury, kde jsou, kde momentálně žijí, ale ze své domovské kultury, ze svého domovského místa. Ty standardy a měřítka si berou tam, kam se těší, do nové země, která na nás čeká. Ale to vyžaduje určité dovednosti. Prosím, další slide. Já mám rád hory a podíváme se na několik příkladů, které dobře ilustrují potíže cizince, potíže a cestu cizince. A mějme pořád na mysli ty oba významy. Někdo, kdo nemá to domovské právo tam, kde je, kde se momentálně vyskytuje, anebo ten druhý význam je, že nemá domov vůbec. Ten, v tomto ohledu, ten výstup nahoru, je tady taková fotka, ilustrace, já jenom trochu se pochlubím, to nejsem já, ale mohl bych to být já, můj výškový rekord je 3 500, prosím, jako s lyžema, výstup na lyžích, anebo takhle na zádech. Pak je fantastický ten sjezd, doporučuju všem, aby si to zkusili. Nemusí to být 3 500, stačí 2 000. Tak, výstup nahoru. Každá cesta začíná jednoduše, nějakým jednoduchým krokem. Postupné kroky, nezáleží na tom, jak rychle jdeš, pokud se nezastavíš. Důležité jsou, že jdeš, že pokračuješ, že prostě jdeš a směřuješ k tomu, abys tu cestu dokončil. Z uprchlíky z Ukrajiny, asi všichni jsme se s nima setkali, tak trošku líp chápeme, co to znamená být cizincem. Co to znamená cizincem být tady u nás. Oni jsou rozprostření všude, skoro po celém světě. Ten, kdo nemá domov. Je to jako tato hora a človíček stoupající nahoru. Spousta kroků, spousta prostě úsilí, soustředění se na menší cíle, na ty krůčky před sebou, nebo na ten horizont, který vidím, ale pořád ještě nevidím ten cíl. Je to spousta dokončených kroků nebo dokončených akcí, spousta úspěchů, ale taky i neúspěchů, jo? Že prostě se vám něco nepodaří, musíte se vrátit, obejít, udělat to trošku nějak jinak, ale jdeš za určitým cílem, který jsi stanovil. A často nevidíš ten vrchol, nevidíš ten cíl, ten cíl veliký, kam chceš dojít. Často ho nevidíš, jen se soustředíš na to, jak jít, jakým způsobem, jak se využít toho, jak ses připravil, jakým způsobem si do této cesty nastoupil. Jeden atlet, který je do dneška držitelem světového rekordu na 100 metrů, asi víte, koho myslím, pan Bolt, má tu trasu uběhl za 9:58 a už je to, já už nevím, už je to strašně dávno, jo? Pořád to platí. Ale on řekl jeden zajímavý výrok, cituju. Já se připravuju 4 roky na závod, který trvá 10 sekund. Nebo už dneska jenom 9,5. Připravuju se 4 roky na závod, který trvá 9,5 sekundy. Jak dlouho trénuješ a připravuješ se na nějaký celodenní výstup? Jak dlouho se připravuješ na budoucí zaměstnání? Jak dlouho trénuješ a připravuješ se na zkoušku nebo na interview, na přijímací pohovor? Jak dlouho trénuješ nebo se připravuješ na běžný zítřejší den? Jsme tady cizinci nebo přistěhovalci, ale to neznamená, že to vzdáme. Prosím, další slide. Teď tento ještě dál jako extrémněji, jestli si všimnete toho malinkého človíčka, co on už udělal, co už vystoupal a co má ještě před sebou. A taky ještě asi nevidí ten vrchol, ten správný vrchol, ten cíl, ale pořád jde, pořád nějakým způsobem bojuje, zápasí, jde dál. Vyžaduje to vytrvalost a disciplínu. A na horách šplháme a zdoláváme hory, ten výstup, ten kopec, který je před námi. V životě uskutečňujeme něco, konáme něco, uskutečňujeme své plány, hledáme Boží vůli. Prosím další, ten poslední, no a už je tam, už je nahoře, už dosáhl toho svého cíle a až potom při pohledu z vrcholu, vlastně kdy už má ten rozhled, kdy už vidí, co má za sebou, co vlastně musel překonat a jaký je kolem něho rozhled, co všechno tam může vidět, tak vlastně vidí, že ten každý krok ho někam vedl, někoho nějakým způsobem ho posouval dopředu. Každé rozhodnutí, které udělal, mělo svůj význam. A s pobytem a chozením po horách se pojí jedna emoce. Kdo jste tam byli, nebo ve vyšších horách, speciálně v zimě, tak víte, o čem mluvím. Je to obava a strach. Jestli jsem měl někdy strach v horách, samozřejmě. Říkal jsem si někdy, proč jsem tady lezl? Samozřejmě. Úplně normálně. Strach je emoce. Je to nepříjemný pocit, že jsme v ohrožení nebezpečí. Na druhou stranu nás ale informuje, že jsme v nebezpečí a že je potřeba nějakým způsobem reagovat, vytvářet obranu, pomáhá nám být ostražití a tím v mnoha případech efektivní. Pán Bůh nás takto stvořil. Tak to je. Pán Bůh nás takto vybavil. A k tomu, abychom šplhali na místa, na která nevidíme, abychom mířili na věci, kterým zatím nerozumíme, abychom se dívali za horizont, nebo aspoň se pokusili dívat za horizont, za který nevidíme, k tomu potřebujeme ještě něco, a to je víra. Budování a osvojení kultury z našeho budoucího, věčného, nového domova potřebujeme víru. Veďte dobrý způsob života mezi svými přáteli, sousedy, aby viděli vaše dobré skutky a oslavili Boha v den navštívení. My nevíme, kdy to přijde. My nevíme, jak to bude. Nevíme moc podrobností o tom, jenom víme, že to bude. A to nám, tam nás drží víra, tam nás směřuje víra. Víra není jenom emoce, není to emoce, je to spirituální a nadpřirozené. Víra otevírá jinou dimenzi, která je přístupná pouze s vírou a skrze víru. Obava a víra nejsou protiklady, naopak jsou to velmi rozdílné věci. Strach je emoce, víra existuje navzdory emocím. Nicméně chodit ve víře neznamená, že budu mít strach a obavu. Že nebudu mít strach a obavu. Víra dává křídla překonat ten strach. Strach je adrenalin, který způsobuje, že jdu, že konám, že něco dělám. Šplhám a snažím se bojovat. Když se víc jako budeme mluvit nebo zahloubáme nebo trošku zapřemýšlíme o tom o víře, tak já připomenu verš z knihy Židům z 11. kapitoly. Pravděpodobně už jste to slyšeli, ale mě to velmi pomáhá, pořád často se k tomu vracím a připomínám. A to je Židům 11, verš 35. Židům 11, verš 35, který má dvě poloviny. Já teďka přečtu kousek a zastavím se v té polovině. Není dost času, abych vyprávěl o Gedeonovi, Barákovi, Samsonovi, Davidovi, Samuelovi a prorocích. Ti skrze víru dobývali království, konali spravedlnost, docházeli za slíbení, zavírali tlamy lvům, přemáhali žár ohně, unikali ostří meče, bývali posilněni v slabosti, zůstávali v silnými v boji a obraceli na útěk vojska cizincům. A teď ten 35. verš. Ženám se jejich mrtví vraceli vzkříšení. A tady je ta polovina toho 35. verše. Svědectví, napřed se podíváme na tu první polovinu. Svědectví o vyslyšení, překonání, posunutí, pomoci, zvládnutí, o nadpřirozené změně. Rezonuje v nás to, protože žijeme svůj život tady, je nám velmi příjemné a milé, víme, že Pán Bůh je velký, že může dělat zázraky, milujeme úspěch. Modlil jsem se a Pán Bůh mi pomohl, vyřešil to. Modlil jsem se a je to hotovo. Byl jsem slabý a Pán Bůh mě zázračně posílil. Nutně jsem potřeboval pomoc, modlil jsem se a stalo se. Pomohl mi, vyřešil moje dluhy, ochránil mě. Perfektní, díky Bohu za štědrost, za milost, za velikost, že takové situace jsou. Ale, a tady je ta druhá půlka. Jestliže má víra v principu končí v polovině tohoto verše, to znamená, že jsem se dostatečně snažil, dostatečně jsem věřil, já překonám všechno, všechno nakonec dobře dopadne a ze všeho se nějak dostanu. Potom si ztracen. Promiňte mi ten výraz, ale není to můj citát. Je to citát jednoho amerického kazatele, který když na tento verš kázal, tak řekl doslova, citát. Jestliže nemáš pevně ve svých rukou verše 35 až 38, tak jsi ztracen. Potom jsi v brutalitě okolního světa spirituálně ztracen. Potom jsi ve skutečném problému, protože tvoje víra není v Boha, ale v to, co pro Boha děláš. Ale v to, co pro Boha děláš. A proč? Protože ten verš pokračuje. Jiní šli na mučidla, odmítli propuštění, aby dosáhli něčeho lepšího. Byli strádali, byli pronásledováni, trpící, svět jich nebyl hoden, bloudili po pustinách, horách a jeskyních a zemských roklinách. To je ta druhá polovina. Protože když se zastavíš v té polovině, tak potom věčného Boha považuješ za toho, který dodává, který to, co chci já, eventuálně, co pro mě chtějí druzí. Důvěřoval jsem Bohu, věřil jsem, modlil jsem a nic se nestalo. Potom jsi naštvaný, že se nic nestalo. To není víra a důvěra Boha, to je víra v to, co děláš pro něho. Takové super věci jsem plánoval pro Boha. A on mě v tom nechal. Jeden komentář ještě říká, největší výzvou knihy Židům je kultivovat hluboký a plný vztah s Bohem v životě i ve smrti, v pohodě i v depresi. Největší výzvou je kultivovat neotřesitelnou jistotu, že Bůh samotný je víc, než to ostatní, co mě může život dát nebo vzít. Svědectví o víře, která vytrvala, dívala se s trpělivostí k tomu příštímu a přitom zažila neúspěch, nezvládnutí, neuzdravení, smrt, mlčení, ztrátu, fyzickou nepohodu, utrpení, nemoc. Je to nepatřičné o tom mluvit, nebo se to nehodí? Já myslím, že vůbec ne. Že naopak, je to svědectví o zakotvení a kořenech v tom příštím, v tom, co nás čeká, v tom novém domově, do kterého směřujeme. Jak Pán Ježíš zaslíbil, že promění, obnoví všechno. Že všechno obnoví. Je to svědectví o zakotvení a kořenech v tom příštím. Je to svědectví o tom, která je motivována Ježíšem, která čeká a která koná. A kde jsou tvé kořeny? Jsou v tom, co máme kolem sebe, nebo v tom příštím? Takže ta hlavní myšlenka, můžeme to posunout, kde jsou tvé kořeny? Já jsem dostal nedávno takovou malou knížečku, která se jmenuje Boží jména, je slovensky, naštěstí ještě slovensky rozumím, tak jsem si to mohl přečíst celé. A už ten název to vystihuje, co to je. Vlastně ta kniha shrnuje a dává do kapitol ještě s určitým popisem různá jména, která se vyskytují v Biblii, v tom, jako v původním jazyce. A takže já jsem několik vybral těchto božích jmen. Podívejme se na to, Nechme se chvilku působit, jak ta boží jména tam budou přibývat, možná i tou hudbou, která je v pozadí. Prosím, aby ta hudba hrála trochu nemoc na hlas. Ale předtím ještě ta otázka, ta stejná otázka. Kde jsou tvé kořeny? Moje kořeny, a já děkuji Pánu Bohu, že to můžu takhle vyznat, jsou tady.